Vakolose chipatulo 3. Ipo sono usange muli kuhusikika pamozi na Kristu, nteule penjani vintu ivyo vilikuchanya uko Kristu wa kukara kuoko la mariro la chiuta. Mugananganenge vintu ivyo vilikuchanya vya pano paschara. Pakuti muli kufa ndipo umoyo winu ulikubizika pamozi na Kristu mwa chiuta. Kristu ndiyo umoyo winu wenecho sono. Ndipo para iye wamkuvumbukwa imwe na mwesu wamkuvumbukwira pamozi nayo mu uchindami wake. Ndeula mufwe kumakumbiro kacharu au galimwa imwe au ndi uzagali, ukazuzi, kulakalaka, makumbiro gaheni na kudokera dokera ukungusopa vikozgo. Chifukwa cha ivi ukali wachiuta ukwisha pa bantu au wakuura kupulikira iyo. Imwe namwe mukazgovera kwenda towa izi mu umoyo uwo mukaba nawo. Kweni sono usikaniko vyose ivi ngandi ukali, kucheruka, kujokolana, kunangana mazina na kuyoya vya kunyanyiska. Muleke kuyoya utesi kuyumoza na munyake. Pakuti mwavula untu winu wakari pamoza na makaliro yake ya heni. Ndipo sono mwavwara untu upya. Uu ndi untu uochiuta mulengi winu wakuwerezgeramo kaviri kaviri mchikozgo chake kuti mumumanye iyo fikepo. Ntaula palije mpambano pakati pa mugriki na muyuda. Wakukotoleka na wambula kukotoleka. Mulendo wambula kusambira. Wamakaliro ya wakawaka mwanangwa panjimuzga. Kweni Kristu ndiyo vyose ndipo walimu vyose. Ipo vwarani nga wantu wa kusoleka na chivuta, watuwa na wakutemweka, wachiuravi, walusungu, wakujiyuyula, wakuzika na wakuzizipizga. Mukwenera kuwa wakuzizipizgirana na wakugokerana usange yumoza walinakafukwa na munyake. Ntaula gokera nani ngandi umofumu ili kumugokerani imwe. Pachanya pa vyose ivi muwe wakutemwa. Pakuti kutemwa ndiko kukukaka vyose kuti vive mu umoja wa kufikapo. Rekani mtende uo Kristu wa kupereka uuse mu mitimaini. Pakuti ndi mtende wenye uu uo chiguta walikumuchemerani kuti muwe tupili moja. Ntaula muwenge wa kuonga. Rekani mazgu wa Kristu mu uzali wake na kazikike kwa kufikapo mu mitimaini. Musambizgane na kusokana mu maharagosi. Jimbirani chiguta sumu za kuonga para mukwimba masalimo. Sumu za kurumba na sumu zinyake za uzimu umitimaini. Chilichosi icho mkuchita manyi mkuyowoya panji mumirimo. Chitani chilichosi muzina la fumu Yesu pakuonga chiuta dada mwa iyo.
Vawoli, jilambikani kuwa fumu vinu pakuti pakuwa wa Kristu ndicho mkwenira kuchita. Vafumu, temwani vawoli vinu, muwakori makora munga wawiranga vakali na vankaza chara. Mwawana, ndi mulimo winu wa Chikristu kupulikira vapapi vinu muvyose. Pakuti chanteula chukondwe skafumu. Mwabadada, mureke kutopora mitima ya wana vinu. Mzire vakungo weskeki. Mwavazga, pulikirani vene jito vapano pasi muvyose. Mureke kuchita ivi kwa chipamaso chara kutiva murumbani. Kweni chita ni kufumira kumtima wa UNESCO wa kufikapu chifukwa cha kuchindika fumu. Kose akumkuchita chita ni na mtima wose. Ngandi para mkuchitila fumu mtu chara. Pakuti mkumanya waka kuti fumu ya mkumpani chiharo ngandi njombe inu. Pakuti mkutivetera fumu uyo ndi Kristu. Ndipo yose uyo nkwa kwa nanga watu opokere chirangu pa uhini waki. Chifukwa chiuta kuti nkwa kutemwera chara.